kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya.
Sagantaa keenya dilbataarraa qophii dargaggootaa dhiyeessuu keenya dura lola dhiyeenya kana Gujii Lixaa aanaa galaanaatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo humnoota nageenya mootummaa gidduutti geggeeffamaa jira jedhameen tajaajilli hawaasaa hedduun adda citu jiraattuni dubbatan kanarratti Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Walitti bu'iinsi Gujii Lixaa aanaa galaanaa ji'oota lamaas keessumaa immoo torbeewwan lamaan darban kan hammaateeraa jedhamuun tajaajilli hawaasaa danqamu jiraattonni aanichaa dubbatanii jiran. Jiraataan aanaa galaanaa sababa rakkoo nageenyaa maqaa isaanii akka heeramuun feene takka keessumaa tajaajilli fayyaa fi barnootaa magaalaa guddoo aanichaa tooreen ala jiran erga tajaajila dhaabanii bubbulaniiru jedhu.
Buufataalee fayyaa shan qaba ture aanaan galaanaa. Buufataalee fayyaa shanii kana keessa buufata fayyaa tokkocha katoore jedhamu kaawwirtuu aanaarra jiru san maleecha buufataaleen baadiyyaarra jiranu hundi isaatu tajaajila wanti fayyaa hawaasaa fi kennaan jiranu dhaabbateera jecha. Haga dhaabbatee ji'a lamatee amma. Manni barumsaa hedduun wanti tajaajilli baruu barsiisuu dhaabbateera amma hin jiru asii wirtuu magaalaarra malee. Uummatni buqqa'ee jireenyaan bakka wanti jiruu rakkoo keessa jiranii mana hin qabanu maalii qabeenyi horii isaan qabanu baadiyyaa hafe. Kanaaf baadiyyaa immoo akkatti deebi'anu hin qabanu wanti qatanaa diinaati akkamitti heentanii jedhamaanii ganda boorree irraa buqqaanii akka jiruun gara tooreetti buqqaanii qubatanii jiranii.
Maanguddoon kaan kan jiraata aanaa galaanaa ta'uu dubbatan kan sababa rakkoo nageenyaa ammas maqaan isaanii akka hirmuun feene takka dhiyeenya kana keessumaa torbee lamaas rakkoo nageenyaa aanichatti mudateera jedhan akkasiin ibsu.
Maan wal bu'iisa gidduutti kan uummanni kun miidhamu jiru. Yoo warri diidaatiif warri mootummaa kun waliin bu'an gidduun namni miidhama. Horiillee miidhamaa, re'een miidhamti, rasaasa kana gidduutti loolleen du'anii bacaadha. Kaan ammoo baay'ee beellii nama miidhee karaa namni haala sodaa kana waliin qabamee karaa nagadatu hin qabu. Beela kanaan haala baay'ee beelaa miidhamiisa jira.
Rakkoo nagaa sababa walitti bu'iinsa kanaan keessumaa aanaa galaanaa keessatti dhukaasni akka ture hoogganaa waajjira nageenya aanichaa obbo Iyyaasuu Ijoo mirkaneessanii jiran.
Baa'inaan gama warra hidhatee socho'uun namoota akka du'e namoota harkiin tarkaanfiin akka fudhatame eeruu uummata biraan jiru jira. Gama keenyaan boombii uummataan darbanii namni muraasni harka kana ibiddi boombii gubeen ala maddaa xixiqqaa takkaan ala wanni addaa wanni uumame hin jiru.
Obbo Iyyaasuun sababa warri hidhatee socho'u uummatatti makame jedhamee fi daandiin maxxaarri hagaa ammaa irra geessu kiiloomeetira 5 ta'a jedhanis geejjibaawwan konkolaataa qofaa fi cufaa ta'uu himanii jiran.
Daangaa Amaaroon hanga meexxarri kiiloomeetirii 5 waa hin caalle gidduu kanatti sochiin kan wal qabatu jira. Amma immoo warri kun mootummaan sochii isaanii dhaabuu hin dandeenye magaalaa Komolchaa jedhamuun jira. Naannoo kana uummataan baay'inaan jiraata. Qaamni hidhatee socho'u kun jiru yoo makiinaa argee hin guba. Sabaaf sablammii sanii yoo laggeen ejjeesa. Daangaa keenya keessatti yoo sabaaf sablammii sun meeshaan konkolaataan namaa gubate maqaa keenyatti bada. Konkolaataan isaanii dhufee akka miidhaarra hin galle walii galtee qabna. Akkaataa kanaan konkolaataan isaanii akka as hin dhufne hidha karaan kun bananee waliin hojjannu waan jennu isaanis hin beekanii waliifis dubbisaa deemaa jira.
Daandiin karaa maxxaarri kuni uummata ammaarroo fuula daldalaa barbaachisaadha kan jedhan obbo Iyyaasuun nageenya amansiisaan bu'ee daandiin kun akka saaqamuu fi qaamoleen nageenyaa hojiitti jiru jedhanii jiran. Rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e cufamu manneen barnootaa kan jiraattonni dubbatan ilaalchise waajjirri barnootaa aanaa galaanaa rakkoo kanaan manni barnootaa cufame hin jiru jechaan deebii kennee jira. Obbo Kabbadee Taaddasee hoogganaa waajjira fayyaa aanaa galaanaa garuu rakkoon nageenyaa aanichaa manca'ina dhaabbilee fayyaa fi ka'umsa ta'eera jedhu.
Akkaataa barbaadameen imaammata fayyaa lafa qabsiisuuf rakkoo guddaan nuqunnamaa jira. Keessattuu rakkoo kanaa walqabatee du'aatii haadholiitii fi daa'immaatii fi baay'ee saaxilamaa jiran dhukkubootii daddarboonis babal'achaa jira. Ganda 19 qannu keessaanii ganda 9 irratti raawwachuu hin dandeenye. Dhaabbilee kellaa fayyaatii fi buufataalee fayyaa irrallee miidhaan garaagaraa dhaqqabee dhiyeessiin buufataaleefis keellaa keessa jiranus saamamaa jira. Kanaaf hawaasi kenna tajaajila fayyaa argatu keessatti rakkoo hammaataa keessa jira yeroo ammaa kana.
Torbee darbee kana keessa gandoota booree fi mixxaarii keessattis hidhattoota abaa'oo shanee jechuun ibsaniin meeshaaleen fayyaa akka maayikirooskooppii qorichaa fi kaansaa muummuu himanii ji'a tokko dura qaamuma kanaanii itti aanaa waajjira fayyaa aanaa galaanaa kan turan obbo Gannanee Tasammaa ajjeefamuullee himanii jiran.
Buufata shan qabnu keessaanii afur caccabee jira. Keellaa fayyaa 19 keessaan 11 caccabanii jiran jechuudha. Keellaan lama gubatee jira jechuudha. Guutumaan tajaajilaa kennaa jiru buufata magaalaati. Magaalaa Tooreeti. Kanaaf anee sodaanii buufati lamaan sadarkaa baadiyyaatti jiru sodaa keessa jiru. Yeroo dhiyoo buufati dangoo sun kasaamamee ture. Yeroo dhiyoo itti deebi'amu. Torbaan duraati ka keessa itti deebi'ame. Sunis ammas sodaa guddaa qaba. Akkaataa barbaadameen kenna tajaajilaa sirrii kennaa jiru. Guyyaan seenamaa gana galgalan baamaan jechuudha.
Dhibeen koleeraatii fi kan aanaa galaanaa keessatti amma mul'ataa jiru kan jiran obbo Kabbadeen dhaabbileen namoomaa tumsa akka taa'isan nageenya aanichaas bakkatti akka deebi'uuf gaafatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kanattaan suudhaan guyyaa dilbataa kan dhiyeessinu qophii dargaggootaatti ceena. Sagantaan dargaggootaa irraa dargaggoota yuunivarsiitii Finfinnee irraa keemikaal injinaringiidhaan digirii jalqabaan eebbifaman daldala meeshaalee elektirooniksii irratti hojjechaa jiranitti fuuldeffata Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Dargaggoonni hiriyummaan isaanii yuunivarsiitii irraa eegale hanga hojii uummatanii waliin dhaabbata dhuunfaa isaanii magaalaa Finfinnee keessatti banatanii hojjechuu irratti gahan jiru. Dargaggoo Caalaa Kaffaalee fi Yohaannis Kabbabaa waggoottaniin dura mooraa yuunivarsiitii saayinsii fi teknooloojii Finfinneetti gosa barnootaa injinaringiitiin digirii jalqabaan eebbifamanii. Haa ta'uutii barattoota ta'aniillee abjuu qacaramanii hojjechuu akka hin qabnee fi yeruma sanarra waliin marii akka eegalan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Caalaaf Yohaannis hundeessitoota qubee elektirooniksiitiin Caalaa Kaffaalee akkamittiin akka hojii kana eegalan ennaa ibsu.
Yuunivarsiitii Finfinnee barnoota keemikaal injinaringiin baradhe 2020 erga yuunivarsiitii irraa bahee booda gara qacaramootti hin deemne CV iddooma tokkotti hin bashine jechuudha. Qallattumaan gara hojii mataa kootii uummachuu ittiin deeme. Naannoo kutaa 12 ergan xumuree booda gara. Ibin gara yuunivarsiitii galuufaa yaada jedhuun qaban ture biizinasiitti seenuu tunarra jiraata. Qacaramee toonii galiin namni argadhuu fi hammi ati namaaf hojjettu wal madaalu waan ta'eef qacaramuun akka gaarii taane yeruma sana kana yaaduu jalqabe. Yuunivarsiitii ergan galee immoo ispeeshaalii naannoo waggaa sadaffaa booddee kompiliitilii qacaramuun akka narra hin jiraanne murteessan ture.
Waahilli Caalaa Yohaannis ennaa gara hojii kanaa dhufan maallaqa homaa tokko akka hin qabnellee eeree jira.
Keessumaayyuu nuti maatii qotee bulaa irraa hin qabne wantoota baadiyyaa irraa osoo qabaatee qotee bulaan midhaan nyaataa kan qaban illee waan kaashii kan akkas fuudhee si jiranii jiru. Baay'een keenya lafuma irraati kan jedhamu. Yeroo biizinasii haaraa tokkotti galaa deemu nama warrumti biizinasii keessatti muuxannoo qaban iyyuu sodaatu. Garuu amma tarkaanfachaa deemtu amma biizinasii keessatti neetireekii gochaa deemtu hagma niitoorkii walitti hagma nama baraa deemtu wanta ati koonfidensii deemu buldaa ta'eetu dabalaa deemu jira. Sanarraa akka ka'e malee gaafa jalqabadhu fuuldura keenyatti wanti hundi nu galee kiriilii argineetti galee jechuu miti.
Dargaggoonni kunneen yeroo sanatti kaapitaal ittiin hojii kana eegalan waan hin qabneef tooftaalee garaagaraa fayyadamuudhaan dalii argachuu akka eegalanillee caalaan ibseera.
Maal gochuutti kaane yeroo sana. Teejii qubee elektirooniksii jedhu kana onlaayinii irratti bannee sooshaal miidiyaa irratti kan namaa beeksisuu jalqabne meeshaalee namaa piroodaaktii nama biraan beeksisna yoo namni nu bilbilee kastamarii arganne soonii jenne nama sanatti beeksisna namichi sun yoo dhaqanii foonii irraa bitan suuqii nama biraa jaalladha suuqii fi keenyaan qabnu ture nama sanarraa yoo bitanii toonii jedhani bu'aa argate irraa aga tokko sheerinu godhaa jaalladha hojii gara waggaa tokko waan akkasii erga akkasitti hojjennee booddee dispileen xiqqoo gara ala kanatti argamanatti jettu kana. Birrii xiqqoodhaan kireeffannee jalqabne yeroo sana immoo kastamarii ni qabna jechuun amma fakkeenyaaf onlaayinii irratti hin beeksifnaa maal jennaa garuu laaptooppiin kan keenya miti meeshaaleen nuti gurguru kan keenya miti namoota irraa kireeffatii fudhanna turre ija akkasuma jecha gara waggaa tokko booda immoo ሶፊ ሰከናት ትገለ እና አለጋሪ ረተገና ከሰማሪን ከኛስ ጉዳት ይጅራል
ቻላፍ ዮሐንስ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቲ ኤገለኒ አከወል በከኒፊ ኤገሬ ሳኒሌ አከወል ምሪያቻትራን ዮሐንስ ይብሰጅራ
ከሪያቲ ተኩብለሳትስ ለባባይዳና ወልሙ ዲሸጁር በዘተኩ አንስልለ ኮሳ ፍንፍኔራ ፈሚ ቻላው ጂንጋን ማግዘማ ፍሬሽ ደን ወልወር ወጋሙ ተኩፋ ግዘሰኑ ከቻራ ክላስ ወገለ ሰውን ቦንዶ ባባይ መጀሬኛ ከሰቲ ያርሞ ተኩተኩን ወጅማ ተርፈበቻ ደምኔ ሰንዱሽኔ ወልበይና ሰቦደርገይ ዘምኒ ባንስ ሞር እንቲሜዚንግ ገኝ ወልት ዳቹን ከኛ ወጅኖጆቹን ከኛ ማን ለብላን ሄ ሳይ ኢኑ ቆፈሶታን ይሮት ምትገኛ ዩኒ ባብሬሽን ከኛ ካራሶላ ፍላሽ ወልፈካ ቢዝነስ ይጀልቀቡ ፈርኖታ ኦቶበራጅ ማውኩቲዩ ቀጀራማኒ ወክና ወጅቹን ወር ዘከንጎሊ ማረጃ ይሮየር ከባት ፍካቹ ደንዳ ወጥ ኮና ወጉም ዘንዳ ወጋፍሮ ወጋሽ ወጋ ኩዱ ጅትዩባቱ ቢሮ አደዳራ ካልሱ እጥባት ሰርቲፊኬት ይቁምጣን ወረቀምጣን ከፊ ሰንማሊ ዋንስ እጥባት እንጂሩ ቶወር ገናማ ሲጉኒ ኖሌ ለገጠማው ኖሌ ወጅቹ ኖሌ ሙነከኝ ፖቴንሻል ገኝ ደንዴት ገኝ ነው አብራቲ ኢንቨስቲጎቹሮ ይወፍረት ኢንቨስቲጎኑ ይራ ፋይዳ ከማገኘ ወክን ከስቀነ ባይንኪ
አባን ቁበ ኤሌክትሮኒክስ ይገርም ኩን ቱርቲ ወጎተ ሙራሳ ከሰት ጅጅራ መፍዴራ ከንጀር ኡንዴሳን አባተቻ ጫላን ኦፍራሃፈኒ ነሞተ ሰደቲ ሀገ ኩደኒ ተአኔፍ ጨራ ሆጂ ኡሙስ ኢፍሴራም
ካፒታል ገኝ ኤግዛክትሊ ያለ ከነገረ ደኔ ወድበቱ ደኔ ሰማ ሰረካ ጋር ረጅራ ከንዱራራ ደበለ ጅራ ከነቦዳ ጋር ኢምፖርት ኤክስፖርት ኢንተግሬሽን ሲያዳ ጅራ
ቢየ ከነት ከምባራቴስ ከንምባራን ሆጅ ደበይን ሄዱራ ከንጀረን ደርገጎን ኩኔን አርከዱዋስ ሆጂን ሆጅ ተሙደንደ አጀቹን አዴም ሰኬስ ደርበንራ ደርገጎታ ፍዳማኒሮም
ሶዳቀማ ንሙ ሶዳን ለቀምና ለሮካ ለቶ ቁቤቴ ሶዳን ለራቀና ሶንተን ጨፍኔ ሲንቆና ቢዝነስን ሆጅ ቹቀና ዮ ሆጅ ድልዮ ቡክስኔ ሶንተን አውታኔ ሳባከና ፈካኔ መቃስ ባከና ቀበነስ ቴነጂኔ ልፈኑ ሙምንድ ከኛሞ አማንካና ለሮፊሳት ዲቪራ ጆሌ ከኛራ አስሙድ ቢኑራሚታ ይላላ የባደን እንግዳ የወለ ቢቱባት ያደን እንደገና የነማግረክ የሚያርጋ ሁሉንም ሰው በጀጀብና ጉዳና ወባይ የተጨሮም ነው ሲገና ነው ተባይ ተወልደና ወሮታ ያደን ሰባይ ዳን እንደገር ተወልደና
ቢየከን ከስተት ጎዞን ሆጂ ሄዶን ሄንቱ ቀምኔ ከንጀር ዮሐንስ ጭመኔ ሆጀናን ምልካውን እንደንዳመጁን ይስብሴራ
ቢዝነስ ይገሉን ነጉማን እንጀሩ ፋታስፊቲ አገዝ መስመ ሰልጣኒት አኩማት ሴንቴስ ሲል ካጂቹ ስሚቲ አኩማት ሲንጀ የኦቶሞ ሶዳቴ ሙዋቲ ኦቶሞ ሶዳቱ ጋሩ ሀብዲ ይረቲ የባቲው ልቴ ጫራዩ ኦፖርቹኒቲ ጅሩ ላላ ዱ ቢዝነስ ማርኬት ወጀት ጅጀረም ነኝ ጅራታ ወልፋታ ምትሞ ካንጂ ደከሳ ኦፖርቹኒቲ ነኝ ጅሩ ማለት ነው ጅራ ዩሳ ኢምፕሊመንት ወደ ጋር ሆጂ ቴክኒክ ከተተይ ኮንቱ ጅሩ ነኝ ጅራ የቴክኒክ ስፔሳ ዩሞ ቢያ ከኛ ጋር ኮንቱ ዲ ወጀ ፈራይ ነኝ ጅሩ ኤሌክትሮኒክስ እንጂዲ ጋራን ጂዲ ቢዝነስ ይባየን ለፍ ለፈንቀባኔ አገናሞ ወልፋተለ ቤስት ለተወሰት እንጅራት ወጥቴ ፋንጥቆ ጂት ሲሚልካ ዲማንዲን ባይ ጉዳ ባየን አርክጫላዛ አመጥቀራኒ ቢዝነስ ጂፍ አመጥቀራ ፕሮግራም ከምየ ከዚህ ከብየ ከዚህው ሶ ዋንጥቆ ይወት ወጋልተ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ቤስት ተወሰት እንጅራት ዋንማሰለ ኢሲቲ ዋንቁልቁሉ ዋን ኳሊቲ ቀቡ ይፈጋሪ አንው ጂት
ጫላን ነሞተ ሆጂ ኦፊሳኒ ሁመተኒ ሆጀቹ ዳፍ ሶዳ ቀበን ይፍጀቹን ሙጠኖ ሳራ ያደቆ ዴራ
ነሞታፊ ወንተነ ኒዳ ሞጀራት የሮተኮቶኮ ናምኒ ፖቴንሻሊ ሳ ሊሚት ጎዴ ከተረሜ ዶኖቶኮታ ወንተነ ጀቱ ቢገሊሳቲስ ወልመዳሉ አከሚት ሞቺ ቤቶ ንጂ መታኮዲው መዳ ካፒታል አጥቆ ሬንጀሩ ጀዴ ያዳ ካፒታል አጥቆ ቀባቲና ከሚቲና ከደረው ጂት ይገሉ እንደንዳሙ ስፔሻሊ በረካን ከሰሙ በራ ሶሻል ሚዲያን ኩን ያከጋሪት እንደነ ወንድማዩ ሁኔ ሲሆን ታይዲ ከጋሪት ጫላነማ ኡሜራ ሰኔ ንጂ መታፊ መተኒቶኒ በውን እንደንዳማ አንተይዲ ነሞቶጂ ማለት አንፊስ ወረቀ ጀራመኒቶኒ ረከተንስ እንደገረመናችሁ በርባዴት እንታኒ ፈልክ ጀራመኒስ ወማጂሩ ገሩ ሰንጫላው ጂጋሩ መተኒቶኒ ወዲቹ መደና ከመፈከጅ ሙጠነ ኮደራኒ የሮን ዩኒቨርሲቲ ለበሰና አኩመጀት ኮንፈረንሲ አገከና እንቀምንቱሬ ብሩ ማልቱ መሙደንዳ ማኛቹ ደንዳ መንክራም ትከፈለ ዳውን ዲው ባይን ሳኒ አደስ ኩ አተው ገሩ ወንተነ ንምቀይሴ ደሜ ቶኒ ኦጂ በርባዱ ሲቪ ገልሱ ጫና ነሞታ ቢዝነስ ኬስ ተጀረን ዱብሴ ሳንድራ ኦሌ ፍሪሊ ኦጂ ኦጂ ፍሪ ሰርቪስ ፋከኑ ፌጆን ፋከኔ ሆሞጂ ቶሎ ተማፋ ኦጂ ደ አከምቶ ከሳኑ ጀተኑ ጂሳ ነበሩ ኤርገሰኒሞ ከምቲኑ ጂማታ ኮቲው ሙቾ ከንደንደዋኒስ ነውተ ቢዝነስ ወጂን ሆሉጋ ፈጀል ከብዴቶ ምጀቴ ሰንተኮ ጂያራው ሙቹ ደንዴ ሱፋዋን በረቶሂ ጋራ ነሞታ ዋውጂ ተኒቲት ያታኒ ሰነራ በረኪቱ ረጋሪታ አያ
ዮሐንስ ትረበሉዳን ከሱማዩ ድርግጎኒ miidiyaa le hawaasatti fayyadaman itti fayyadamu miidiyaa le hawaasummaa hojiidhaaf oolchuu qabu jechuun carraa jirutti fayyadamuu qabu jechuun himee jira.
Itti fayyadamnaan biizinesiidhaaf baay'ee advantage guddaa qaba sooshaal miidiyaan. Keessumaayyuu namoota dhukkatanii jiran sooshaal miidiyaan kun barbaadee lafa dhukkataadha baasee mul'isaa jira. Keessumaayyuu ammaa sooshaal miidiyaan kun Itoophiyaa miti. Biyyootuma halaallee waan taa'aa jiru waan amma godhamaa jiru kun akka salphaatti arguu dandeessa. So istoora qabaachuun sittiin jiraatu nama promotionii gurguddaa hojjetu ta'uun sittiin jiraatu celebrity yookiin immoo nama beekamti fuulisaa beekamaa ta'e tokko ta'uun sittiin jiraatu waan qabdu tokko waan attiraaktiv ta'e kireetiv ta'e tokko qabattee yoo achas baate akka salphaatti filattee nama seenuu dandeessa akka salphaatti mul'achuu dandeessa akka salphaatti gara carraatti jiraachuu dandeessa. Aigas kun advantage ammasa yeroo ammaa kana digitaal kuntiin bidaa jiru keessa digitaal warreediin bidaa jiru keessa.
Dhaabbanni qubee elektirooniksii kun fuulduratti dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'an tumsuun haala mijeessee fi hojii uummatanii akka of danda'aniif irratti hojjechuun karoora isaa akka ta'es dargaggoonni hundeessitoota qubee elektirooniksii kun himanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tuffaa Gumuruudha. Ayyee qophiin keenyaa irraa madda gammachuutiin jalqaba. Madda gammachuu eentu jibbaa Tuffaa Gumuruu.
Madda gammachuu jiru godhilee anenyuun kabo kawwisii mana.
afri sirbota sam afan amaratini sirbuni beka machalati afan urumutini si sirba kabachu sam amam kenyatu beka manla wa ya jeda gafina maunda
nema nifani ko pala jabendira manla wa ya manla wa ya nafuri kastiko urman nifibira manla wa ya manla wa ya
Sagale America saganta afan oromo copy dan namanna muzikati sirbota ada oromo ke satti sirbamanu ke sam sirbonni amamota qalbi nama kan hawatanuda muchan artisti angaftiti ilfinesh kanno hawi hakanani sirba amamota nan wallega kap sirba yottani inkala eruma fi kopofte sirbanuda indiro ya bari shasha daftar ramal bari kata
indiro ya bari shasha Yeah.
Bishan haro kallenta tukakisa yaje de mana bayene dinin sa ofnya kisa ababa bishu kuma
dan segala Amerika seganta afon oromo rakane sibidar bu kopi dan nama nama musika tuta kenya sagale na america sagantan afan oromo kopin annaman na muzika harrafi isini kopi sini kanu marra wata kopi kenya boritini amma wani tide bunuti baka jittanu ti bayata nagati buga an baka du moroda
sagale na america sagantan afan oromo
galgala ke sa salama folakka jalqabe hanga sa sadit sambata af dilbat satellite dan saganta dabars kanarra asirat rawata kan sin ke summe se antu jube horati kopi borinu litide bina Negatif pula.